អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាសអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃមុនយើងបានបញ្ចប់ការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរបទចម្រៀងសាឡូមូនហើយថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ1និងខ2ចាសព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងមានភាពខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ដាច់ល្អបណ្ដាច់មានចេស្ដាមហិមាបណ្ដាច់ទ្រង់ប្រកបដោយសពញ្ញញានសពវត្តមានព្រមទាំងប្រកបដោយសពានុភាពជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងប្រកាសជាមានព្រះរាជបុគ្គលិកលក្ខណៈវិសេសដូចដែលបានជម្រាបជូនខាងលើមែនទ្រង់មានភាពឧត្តមដាច់ពីសន្តានមនុស្សជាតិបើទ្រង់មានលក្ខណៈបែបនេះមែនតើមនុស្សលោកអាចនឹងរកទ្រង់ឃើញដែរឬទេព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាក្នុងចំណោមមនុស្សលោកមិនគួរមានសំណួរបែបនេះទេយើងត្រូវតែសួរសំណួរបែបនេះវិញថាក្នុងចំណោមមនុស្សលោកតើមានអ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់ដែរឬទេចាព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាបើមានបុគ្គលណាចង់ស្វែងរកទ្រង់នោះពិតជារកទ្រង់ឃើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គដែលអាចនឹងនាំផ្លូវរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបអាចនឹងរកព្រះអង្គម្ចាស់ឃើញព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងអង្គទ្រង់ឲ្យមនុស្សលោកឃើញតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គឥតបើកផ្លូវណាផ្សេងទៀតជាដាច់ខាត
ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ1ដល់ខ2នៅពេលនេះយើងសិក្សាសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលដែលសរសេរទៅកាន់ពួកកូឡូសដោយយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមសាវកប៉ុលគាត់គឺជាអ្នកកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីដែលមានចែងទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ1បានបញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះស្រាប់កាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសគឺជាសម្បត្តិមួយនៅក្នុងចំណោមសម្បត្តិទាំងអស់ដែលលោកប៉ុលផ្ញើចេញពីពន្ធនាគារសម្បត្តិដែលលោកសរសេរចេញពីពន្ធនាគារមានដូចជាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូគម្ពីរភីលីបគម្ពីរកូឡូសនិងសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដែលលោកសរសេរមកជូនលោកភីលេមូនសាវកប៉ុលបានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីទាំងនេះប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំទី62នៅឆ្នាំនោះមានសម្បត្តិ4ច្បាប់ដែលលោកបានសរសេរផ្ញើចេញពីពន្ធនាគារនៃទីក្រុងរ៉ូមដោយឥតមានអាជ្ញាធរណាពិនិត្យពិច័យអ្វីឡើយសម្បត្តិទាំង4ច្បាប់នោះគឺជាឯកសារដ៏មានតម្លៃជាទីបំផុតបុគ្គល4នាក់បាននាំសម្បត្តិ4ច្បាប់ឆ្ពោះទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងៗពីគ្នាលោកទីគីកូសនាំសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូលោកគឺជាគ្រូគង្វាលឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំនោះលោកអេប៉ាប្រូឌីតនាំសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបដោយលោកគឺជាគ្រូគង្វាលនៃក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងនោះដែរលោកអេប៉ាប្រាសនាំសម្បត្តិទៅកាន់ទីក្រុងកូឡូសនៅទីនោះលោកមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងក្រុមជំនុំចំណែកឯលោកអូណេស៊ីមបាននាំសម្បត្តិទៅជូនលោកភីលេមូនលោកភីលេមូនត្រូវជាចៅហ្វាយរបស់លោកដោយលោកអូណេស៊ីមបានរត់ចេញពីចៅហ្វាយរបស់លោកនៅពេលនេះលោកអូណេស៊ីមបានកាន់សម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលផ្ញើទៅកាន់លោកភីលេមូនដែលជាចៅហ្វាយរបស់លោកអូណេស៊ីមផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងយកសម្បត្តិទាំង4ច្បាប់នេះមកផ្គុំគ្នាយើងឃើញមានកាយវិភាគនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែរកម្មវត្ថុទាំងអម្បាលម៉ានដែលលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងសម្បត្តិទាំង4ច្បាប់គឺគ្របដណ្ដប់ទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទសម្បត្តិនីមួយៗសង្កត់ន័យធ្ងន់ទៅលើទស្សនវិជ្ជាណាមួយនៃកាយវិភាគរបស់ក្រុមជំនុំនោះឯងសម្បត្តិដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលហៅថាជាក្រុមជំនុំគ្រប់ក្រុមជំនុំមានព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសិរសាសម្បត្តិដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ជាសិរសានៃក្រុមជំនុំក្រុមជំនុំមានលក្ខណៈសំខាន់បន្ទាប់បន្សំចំណែកឯអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់បណ្ដាច់បាវចនានៃកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងព្រះអង្គគឺជាមជ្ឈចំណុចសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបពោលគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាឫសកែវឯជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាឫសរយោងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសក៏ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើហេតុការណ៍ដែលសម្ដែងថាព្រះគ្រីស្ទជាភាពពោពេញនៃព្រះវរបិតាព្រះគ្រីស្ទជាផ លេរ៉ូម៉ាពោលគឺព្រះគ្រីស្ទសម្ដែងអំពីភាពពោពេញនៃព្រះសម្បត្តិដែលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងហ្វីលីបបានសម្ដែងអំពីភាពជាក់ស្ដែងនៃជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលត្រូវរស់នៅលើផែនដីនេះជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាមជ្ឈចំណុចដែលត្រូវបង្វិលជុំវិញអង្គព្រះគ្រីស្ទដោយត្រង់គឺជាស្នូលកណ្ដាលកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបក៏សម្ដែងអំពីអង្គព្រះគ្រីស្ទត្រង់ជាបាវបំរើនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតដែរចំណែកឯកាន់ព្រះគម្ពីរភីលីម៉ូនលៀតបង្ហាញឲ្យយើងស្គាល់អំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងអាចហៅបទគម្ពីរនេះថាជាដំណើរពេលនង្គ័លចោះភួរស្រែឬពេលជើងចោះភក់បាទព្រះគម្ពីរភីលីម៉ូនបង្ហាត់បង្រៀនយើងអំពីវិធីដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមពហិរជនពោលគឺសង្គមមនុស្សមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បើសិនណាជាយើងផ្គុំនៅសម្បត្តិទាំង4នេះយើងអាចមើលឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាទាំងមូលនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងវិស័យយោធាយើងកម្រឃើញមានរថយន្តយោធាណាមួយដឹកគ្រឿងសព្វាវុធដែលសំខាន់ចំនួន4ប្រភេទក្នុងរថយន្តតែមួយណាចំណែកឯសាវកប៉ុលលោកបានផ្ដល់នៅទស្សនវិជ្ជា4យ៉ាងដល់ក្រុមជំនុំដាក់នៅក្នុងដៃរបស់មនុស្សដែលលោកទុកចិត្តដើម្បីផ្ញើបញ្ជូនទៅដល់ក្រុមជំនុំគោលដៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់បុគ្គលណាដែលអាចរកបានឯកសារទាំង4យ៉ាងនេះបុគ្គលនោះឯងហាក់ដូចជាបានទទួលនៅរាជសម្បត្តិពីក្សត្រមហាចក្រណាមួយដែលគ្រងរាជនៅលើផែនដីនេះឯតម្លៃនោះទៀតសោតมันអាចកាត់បានដោយសារប្រាក់ដុល្លារឬក៏មាសនោះដែរឯកសារទាំង4មានតម្លៃខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលមនុស្សលោកมันអាចយកអ្វីទៅកាត់ថ្លៃឲ្យស្មើបានតតែសោះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីស្ថានភាពក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសបច្ចុប្បន្នទីក្រុងកូឡូសពីសម័យដើមมันមាននៅលើលោកយើងនេះទៀតទេទីក្រុងនេះទទួលរងនឹងការខូចខាតអស់ជាច្រើនដងមកហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគេអាចរកបានបំណែកជាច្រើននៃទីក្រុងកូឡូសសម័យសាវកប៉ុលរស់នៅយើងមិនមានភស្តុតាងណាដែលដឹងថានៅសតវត្សទី1មានអាគារដែលគ្រីស្ទបរិស័ទប្រើសម្រាប់ជាកន្លែងថ្វាយបង្គំនោះទេដោយឡែកក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសជួបជុំគ្នាធ្វើការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នកមានម្នាក់គឺលោកភីលីម៉ូននៅទីក្រុងកូឡូសមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅយ៉ាងកក់ក្ដៅពលរដ្ឋនៅទីនោះមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ថ្លៃថ្នូរខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋទាំងប៉ុន្មានដែលរស់នៅក្នុងឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចម្យ៉ាងទៀតទីក្រុងកូឡូសគឺជាទ្វារសម្រាប់លោកខាងលិចឆ្លងចូលមកពិភពលោកខាងកើតទ្វារនោះហៅថាទ្វារហ្វ្រីកានៅទីក្រុងកូឡូសជាច្រកដែលចក្រភពរ៉ូមបានធ្វើការប៉ុនប៉ងជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីវាយបង្ក្រាបពិភពលោកខាងកើតឲ្យចោះចូលក្រោមនឹមអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងកូឡូសក៏មានបន្ទាយធំធំជាច្រើនផងដែរបន្ទាយទាំងនោះមានជាអាចដូចជាបន្ទាយឡាវឌីសេបន្ទាយភីឡាដែលភីបន្ទាយសាឌីសបន្ទាយទាធីរានិងបន្ទាយពើកាមុំជាដើមបន្ទាយទាំងនោះសាងសង់ឡើងសម្រាប់ទប់ទល់សង្គ្រាមរាតត្បាតពីមហាអំណាចលោកខាងកើតនៅសម័យសាវកប៉ុលរស់នៅទីក្រុងកូឡូសមិនសូវទទួលនឹងការរាតត្បាតអ្វីឲ្យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទាញប្រទង់រវាងអំណាចលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចឡើយសម័យនោះចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងទីក្រុងកូឡូសបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែដោយសារតែទីក្រុងមួយនេះជាតំបន់ប្រទាញប្រទង់មនុស្សអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តកិរិយាថ្មិលល្មើសនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌នៅក្នុងសម័យនោះត្រូវអ្នកស្រុកកូឡូសប្រព្រឹត្តតាមចំណងចិត្តរបស់គេទីក្រុងទាំងម៉ាល់ម៉ានដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលប្រទាញប្រទង់សុទ្ធតែជួបប្រទះនឹងស្ថានភាពដូចទីក្រុងកូឡូសនេះឯងបើសិនណាជាតាមឯកសារសាវកប៉ុលមិនដែលបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសឡើយលោកគ្រាន់តែបានធ្វើដំណើរកាត់ផ្នែកខាងជើងនៃទីក្រុងនេះនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងអេភេសូតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះបាលោកមិនបានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសក៏ដោយក៏លោកជាស្ថាបនិកនៃក្រុមជំនុំដែលមាននៅទីក្រុងកូឡូសជនដែលបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីនោះតែម្ដងគឺលោកអេប៉ាប្រាស់លោកគឺជាសិស្សម្នាក់របស់សាវកប៉ុលតាមពិតក្រុមជំនុំជាច្រើនដែលតាំងនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចសុទ្ធតែបង្កើតឡើងដោយសាវកប៉ុលទាំងអស់ចំណែកឯក្រុមជំនុំនៃទីក្រុងរ៉ូមសាវកប៉ុលក៏ជាអ្នកបង្កើតដែរព្រះអង្គបានបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកជឿជាច្រើនដែលក្រោយមកទៀតពួកគេបានរើទីលំនៅទៅនៅទីក្រុងរ៉ូមហើយពួកគេបានបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីនោះការបង្កបង្កើតក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសគឺជាលទ្ធផលផ្ទាល់ដែលសាវកប៉ុលចំណាយពេល3ឆ្នាំបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅទីក្រុងអេភេសូទីក្រុងកូឡូសស្ថិតនៅប្រមាណជា150ទៅ160គីឡូម៉ែត្រខាងកើតទីក្រុងអេភេសូសាវកប៉ុលក៏បានចំណាយពេល3ឆ្នាំធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលនៅទីក្រុងអេភេសូដោយលោកចំណាយពេល2ឆ្នាំជួលសាលារៀនសាធារណៈមួយ ឈ្មោះទីរ៉េណូសដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅទីក្រុងអេភេសូសនេះដែរប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់រាជការរ៉ូមមានគេអនុវត្តយ៉ាងផុសផុលទំនៀមទម្លាប់និងអរិយធម៌របស់សាសក្រិកកំពុងតែសាបរលាបទៅនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគេមិនសូវនិយមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនេះប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែដោយឡែកនៅឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចដែលសប្តាហ៍នេះយើងហៅថាប្រទេសតូគីគេអនុវត្តប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសក្រិកយ៉ាងខ្លាំងសាវកប៉ុលនិងគូកនរបស់គាត់បានបំពេញកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើនេះអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងលោកមានលោកយ៉ូហានម៉ាកុសលោកបាណាបាសលោកស៊ីឡាសលោកធីម៉ូថេនិងមានពួកសាវកផ្សេងទៀតដែលចូលរួមជាមួយនឹងលោកដែរយើងបានដឹងថាសាវកយ៉ូហានបានធ្វើជាគ្រូគង្វាលនៅទីក្រុងអេភេសូបន្ទាប់ពីសាវកប៉ុលបានចាក់ចេញពីទីក្រុងនោះនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីបញ្ហាក្រុមជំនុំទីក្រុងកូឡូសត្រូវប្រឈមមុខឧបទ្វីបអាស៊ីចុងខាងលិចគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ប្រពៃណីគ្រប់បែបយ៉ាងវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ទាំងនោះមានរួមទាំងចលនាគ្មានសាសនាចលនាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងការប្រព្រឹត្តជំនឿនានាបែបពាហិរៈសាសនាដោយសារតែមូលហេតុនោះបានជាមានចលនាមួយជាទីពេញនិយមដល់បណ្ដាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះដោយចលនានោះហៅថាជាចលនាញៀននិយមសម័យដើមគេរាប់ចលនាញៀននិយមថាជាការបង្ហាត់បង្រៀនខុសឆ្គងទី1ដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានយកមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ខ្លួនចលនាញៀននិយមមានមែកមានធាងជាច្រើនពួកអ្នកស្រុកកូឡូសអនុវត្តនៅចលនាញៀននិយមម្យ៉ាងហៅថាអេស៊ីមីលក្ខណៈពិសេសរបស់ចលនាញៀននិយមអេស៊ីមីមាន3យ៉ាងម្យ៉ាងគេប្រកាន់ថាក្រុមគេមានវិញ្ញាណនិងចំណេះដឹងខ្ពស់បណ្ដាច់ជាងមនុស្សផងទាំងពួងប្រាជ្ញារបស់គេទទួលបានពីបញ្ញារបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយរូបឈ្មោះលោកអរីស្តូតគេយល់ថាចំណេះរបស់គេមានពេញខ្លួនដែលអាចយកមកបង្ក្រាបតណ្ហាទាំងឡាយដែលមានដាក់នៅក្នុងចិត្តគេក៏លើកដំកើងជំនឿរបស់គេថាឥតមានជំនឿណាផ្សេងទៀតដែលយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយគេហ៊ានទាំងប្រកាសថាគេមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងពួកសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតផងសាវកប៉ុលបានព្រមានដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសកុំឲ្យគេយកគំនិតបែបនោះចូលមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យសោះដោយលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28ថាយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីទ្រង់ទាំងទូលមានដល់គ្រប់មនុស្សហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខក្នុងព្រះគ្រីស្ទបុគ្គលគ្រប់រូបមិនអាចទទួលបាននូវភាពបរិសុទ្ធដោយសារជំរុះកិលេសអស់ពីចិត្តនៃខ្លួននោះទេផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលគ្រប់រូបអាចទទួលបាននូវភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះអង្គយើងអាចរកឃើញប្រាជ្ញាគ្រប់បែបយ៉ាងម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះចលនាញៀននិយមនិកាយអេសេនីប្រកាសលទ្ធិមិនប្រកាសនិយមស្ដីអំពីបញ្ហាកកើតលោកដែលមាននិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរលោកុត្តរផងដែរគេជឿថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបង្កើតពិភពលោកមកមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានបង្កើតពិភពលោកយើងនេះដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់នោះទេព្រះបង្កើតភាវៈមួយរួចហើយប្រគល់ភាវៈបង្កើតលោកសានវិសយើងនេះឲ្យសន្ធិដ្ឋនៅក្រោមភាវៈដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនោះដោយគេប្រកាន់ថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាមេបណៈភាវៈមួយនៅក្នុងចំណោមមេបណៈភាវៈដតៃទៀតដែលបានបង្កើតពិភពលោកយើងនេះជាបន្តលទ្ធិបែបនេះយើងហៅថាជាលទ្ធិពហុទេវនិយមឬគំនិតជឿថាមានព្រះជាច្រើនអង្គលទ្ធិនេះមានដើមកំណើតចេញពីទស្សនវិជ្ជារបស់សាសន៍ក្រិកសាវកប៉ុលបានបង្ហាត់បង្រៀនជំទាស់និងគោលលទ្ធិបែបនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ15ដល់ខ19និងព្រះគម្ពីរកូឡូសដដែលនៅក្នុងជំពូក2ខ18សេចក្តីទាំងនោះមានចែងថាដែលទ្រង់ជារូបអង្គនៃព្រះដ៏មើលមិនឃើញជាបងច្បងនៃគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះបានបង្កើតមកត្បិតគឺទ្រង់ហើយដែលបង្កើតគ្រប់ទាំងអស់ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌និងនៅផែនដីទាំងរបស់ដែលមើលឃើញហើយដែលមើលមិនឃើញផងទោះបើជារាជឬអំណាចជាព្រះអង្គម្ចាស់ឬអំណាចគ្រប់គ្រងឬអំណាចណាក៏ដោយនោះសុទ្ធតែកើតមកដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់ទាំងអស់ផងទ្រង់គង់នៅមុខទាំងអស់ហើយរបស់ទាំងអស់ក៏នៅស្ថិតស្ថេរដោយសារទ្រង់ជាសិរសារបស់រូបកាយគឺជាពួកជំនុំទ្រង់ជាដើមក៏បានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញមុនគេបង្អស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់បានជាប្រធានក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ត្បិតព្រះបានសពព្រះហឫទ័យឲ្យគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញបានស្ថិតនៅក្នុងទ្រង់កុំឲ្យអ្នកណាបញ្ឆោតយករង្វាន់របស់អ្នករាល់គ្នាតាមតែចិត្តឡើយដោយគេប្រព្រឹត្តបែបសុភាពទាំងថ្វាយបង្គំពួកទេវតាទាំងសៀតសោក ចូលទៅក្នុងការដែលខ្លួនមើលមិនឃើញហើយមានចិត្តប៉ោងឡើងដោយគំនិតខាងសាច់ឈាមគេនោះយើងឃើញថាចលនាញាននិយមរបស់និកាយអេសសេនីបានប្រកាន់ថាបុគ្គលគ្រប់រូបអាចដើរឈានឡើងដល់ភាពបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះបានបើនាំគ្នាប្រកាន់កិរិយាធុដងនិយមដើម្បីឲ្យចិត្តបានបរិសុទ្ធមនុស្សចាំបាច់ត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីសង្គមមនុស្សទៅរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មជាដើមនោះគំនិតបែបនេះគឺជាការអនុវត្តទស្សនវិជ្ជាម្យ៉ាងរបស់សាសន៍ក្រិកផ្នែកនិកាយស្ទូអ៊ីកសាវកប៉ុលបានជំទាស់នឹងផ្នត់គំនិតបែបនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ16និងខ23និងជំពូក3ខ5ដល់ខ9ដោយសេចក្តីទាំងនោះមានចែងយ៉ាងពិស្ដារដូចខាងក្រោមនេះដូច្នេះកុំទុកឲ្យអ្នកណានិន្ទាអ្នករាល់គ្នាពីរឿងចំណីអាហារឬគ្រឿងផឹកឬពីរឿងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃចូលខែឬថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយជាសេចក្តីដែលមើលទៅដូចជាមានទំនងមែនដោយមានការថ្វាយបង្គំស្ម័គ្រពីចិត្តហើយមានសេចក្តីសុភាពឥតប្រណីរូបសាច់តែគ្មានប្រយោជន៍និងទុបទល់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមឡើយដូច្នេះចូលសម្លាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលប៉ងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគឺដោយហេតុសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីខ្ញាល់របស់ព្រះមកលើពួកមនុស្សរឹងចេះហើយអ្នករាល់គ្នាបានប្រព្រឹត្តក្នុងពួកនោះកាលពីដើមគឺពីការដែលរស់ក្នុងកិរិយាទាំងនោះដែរតែឥឡូវនេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលះអស់ទាំងអំពើនោះគឺសេចក្តីកំហឹងខ្នន់ខ្នាញ់គំរោះប្រមាថនិងពាក្យអពមង្គលចេញពីមាត់ចោលទៅកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារស្នូលក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសខ្លឹមសារស្នូលនៃកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសស្ថិតនៅចន្លោះហេតុការដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគោរពព្រះជាលក្ខណៈប្រពៃណីនិងគ្រីស្ទបរិស័ទគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាលក្ខណៈទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងមិនសូវឃើញមានអ្វីក្រៅពីការធ្វើតាមគ្នាតតមកទេកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះនាំឲ្យយើងមើលឃើញថាក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទធ្វើការដដែលដដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទល់មួយខែមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំដោយយើងហៅកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះថាគ្រីស្ទបរិស័ទគោរពប្រពៃណីដែលគ្រីស្ទបរិស័ទពីចាស់បុរាណបានបន្សល់ទុកមកម្យ៉ាងវិញទៀតជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ទទួលគ្រោះថ្នាក់ដោយយល់ថាគម្ពីរគ្រាន់តែជាទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាជ្ញចំនួនដើមប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះសិស្សសាលាគម្ពីរខ្លះឥតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេបែរជានាំគ្នារៀនទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងព្រះបន្ទូលទៅវិញបញ្ហាចម្រូងចម្រាសកើតឡើងតាក់ទងនឹងសេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យតែងនាំឲ្យគេបង្កើតទស្សនវិជ្ជាដោយយកព្រះបន្ទូលមកគ្រប់គ្រងទៅវិញតាមពិតការបណ្ដាលឲ្យតែងរបស់អង្គព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឥតជាមានទ្រឹស្ដីអ្វីនោះទេអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះដូចដែលយើងបានឃើញមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលនេះឯងមានពេលខ្លះសាសនាព្រះគម្ពីរមួយចំនួនហ៊ានរហូតដល់រកមើលទស្សនវិជ្ជាស្ដីអំពីព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសបាបរបស់មនុស្សលោកថែមទៀតផងជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទអាចនឹងសាបរលាបទៅបានបើអ្នកជឿគ្រាន់តែរាប់ព្រះបន្ទូលថាត្រឹមតែជាទស្សនវិជ្ជាជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនជាការធ្វើតាមប្រពៃណីរបស់វីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទពីសម័យដើមក៏មិនមែនរាប់គម្ពីរថាជាទស្សនវិជ្ជាដែរព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជាទឹកជីវិតព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាទឹកកក់នៃជីវិតឬព្រះអង្គជាចំហាយទឹកជីវិតទេពោលគឺព្រះអង្គទ្រង់គឺជាទឹកនៃជីវិតតែម្ដងទឹកនៃជីវិតគឺស្ថិតនៅត្រង់កន្លែងដែលថាព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ27ដូចជារូបកាយរបស់មនុស្សលោកត្រូវការទឹកសម្រាប់រស់ព្រលឹងរបស់មនុស្សក៏ដូចគ្នាគឺត្រូវការទឹកនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីរស់រានមានជីវិតដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ទ្រង់ជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទស្ថិតនៅលើព្រះគ្រីស្ទរស់ជាមួយនឹងពួកអ្នកជឿជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទគឺស្ថិតនៅលើតម្លៃរបស់ជីវិតដែលមានព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទមិនអញ្ចឹងទេគឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនដែលនាំឲ្យជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទអាចនឹងសាបរលាបសម័យដើមមានការបង្ហាត់បង្រៀនខុសឆ្គងនៅសម័យឥឡូវក៏មានការបង្ហាត់បង្រៀនខុសឆ្គងផងដែរ ប៉ុន្តែសូមបានជ្រាបថាជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនអាចបុកបន្ថែមឬដកបន្ថយធាតុពិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាននោះទេជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទដាច់ខាតត្រូវតែតាំងនៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំគឺជាអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវតែមួយព្រះអង្គគត់សាវកប៉ុលបានបង្ហាត់បង្រៀនអំពីគោលលទ្ធិនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ9ថាត្បិតមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីពោពេញរបស់ព្រះសន្តិដ្ឋនៅក្នុងទ្រង់ទាំងមានរូបអង្គផងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាអង្គយ៉ាងពោពេញនៃព្រះវរបិតាសំណួរដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវសួរខ្លួនឯងគឺថាតើលោកអ្នកពិតជាគ្រីស្ទានមួយរូបដែលមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមែនឬមិនមែនបើសិនណាជីវិតរបស់អស់លោកអ្នករស់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវហើយហើយព្រះគ្រីស្ទរស់នៅក្នុងលោកអ្នកនោះលោកអ្នកពិតប្រាកដជាគ្រីស្ទានមួយរូបពិតប្រាកដមែនឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីអារម្មណ៍កថាមុននឹងយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍នៃបុគ្គលខ្លះខ្លះស្ដីអំពីកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសដែលយើងបំរុងនឹងធ្វើការសិក្សានេះលោក William Sunday បានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសនេះថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូកម្មវត្ថុចម្បងគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាសិរសានៃក្រុមជំនុំដោយឡែកកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសវិញព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាកម្មវត្ថុចម្បងដែរតែព្រះអង្គទ្រង់យាងជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គតាមផ្លូវសាធារណៈតាមភូមិតាមស្រុកដែលពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គរស់នៅលោក William Sunday ចង់មានប្រសាសន៍ដណ្ដឹងសួរថាក្នុងជីវិតរបស់យើងរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃតើមនុស្សផ្សេងទៀតគេមើលឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរស់នៅជាមួយនឹងយើងដែរឬទេគ្រូអធិប្បាយដល់ចំណានមួយរូបនាមលោក John Wesley លោកធ្វើការចាប់អារម្មណ៍លើកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសថាកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើលទ្ធិដែលថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះមួយអង្គដែលមនុស្សលោកគ្រប់គ្នាត្រូវការនៅក្នុងព្រះអង្គគឺមានអ្វីៗទាំងអស់ដោយឡែកលោក John Wesley ក៏សរសេរនៅបទចម្រៀងមួយដែលមានចែងថាអោព្រះអង្គព្រះគ្រីស្ទអើយទូលព្រះបង្គំចង់បានព្រះអង្គព្រះអង្គតែមួយដែលទូលបង្គំចង់បានក៏មានលោកគ្រូអធិប្បាយដល់ចំណានមួយរូបទៀតនាមលោក Charles Spurgeon ដែលសម្ដែងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសថានៅក្នុងខ្ញុំគ្មានអ្វីទាល់តែសោះលុះឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំទើបជួបប្រទះនឹងសេចក្តីអំណរតើមានសេចក្តីអំណរណាដែលលើសជាងហេតុការណ៍ដែលយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទទួលយើងនៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាស្ងួនភ្ញៀវត្បិតនៅក្នុងបុគ្គលអ្នកជឿម្នាក់ៗមានព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ផ្ដល់សពគ្រប់ទាំងអស់ដល់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់លោកយាយមួយរូបមានអាយុ80ឆ្នាំលោកយាយមិនមានសង្ឃឹមថាលោកយាយអាចមានអាយុរស់បានតទៅមុខទៀតទេលោកយាយសិក្សាព្រះគម្ពីរកូឡូសយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកយាយបានរកឃើញថានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទលោកយាយអាចសម្រាកកម្លាំងរបស់លោកយាយបានទាំងស្រុងបានជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងឥតមានទីណាដែលយើងគួរសម្រាកប្រលឹងសម្រាករូបកាយបានលះហើយលះហើយដូចសម្រាកលើអង្គព្រះយេស៊ូវឡើយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកសម្រាកប្រលឹងសម្រាកកាយនៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវនោះលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើតាមប្រពៃណីគ្រីស្ទបរិស័ទពីចាស់បុរាណនោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រលឹងរបស់អស់លោកអ្នកមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាមកបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិថ្មីថ្មីបង្វិលខួរក្បាលបន្ទន់ជង្គង់ឲ្យយើងចោះចូលតាមការបង្ហាត់បង្រៀនខុសឆ្គងទាំងឡាយដែលប្រះចាកពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបណ្ដាលឲ្យតែងលោកអ្នកគ្រាន់តែជឿថាតើព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬព្រះគម្ពីរមិនមែនជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមឆ្លៀតឱកាសអំពាវនាវដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបសូមកុំឲ្យសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយគ្រាន់តែធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកខ្លាយទៅជាបញ្ញវន្តមួយរូបឡើយដើម្បីស្គាល់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកអត់ចាំបាច់ធ្វើជាបញ្ញវន្តណាម្នាក់នោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកក៏មិនចាំបាច់ត្រាប់តាមអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកខ្លាយទៅជាបញ្ញវន្តណាមួយនោះដែរដើម្បីខ្លាយទៅជាគ្រីស្ទានមួយរូបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហារតីគឺយើងត្រូវចូលទៅព្រះអង្គតាមសន្តានដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់យើងព្រះអង្គរាប់យើងថាជាជាមរបស់ទ្រង់ពោលគឺយើងមិនមែនជាអូតឬដំរីរបស់ព្រះអង្គនោះទេធម្មតានៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវទទួលទានអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពោលគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះសត្វដំរីវាស៊ីអំពៅពោតមេឈើសត្វជាមវាស៊ីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសក៏និយាយតាក់ទងនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៃជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងដែរជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវការព្រះចេស្តារបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីស្រោចស្រពយ៉ាងបរិបូរណ៍ភាពពោពេញរបស់ព្រះធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើង អាចរស់នៅមានភាពបរិសុទ្ធដូចព្រះអង្គសព្វប្រហារតេងលោកអ្នកត្រូវតែបំបែកដបគ្រឿងក្រអូបនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យគ្រឿងក្រអូបនៃប្រក្រតីបានក្រអូបសាយភាយដល់មនុស្សលោកដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនលោកអ្នកពិភពលោកយើងសប្តាហ៍កំពុងមានភាពស្អុយរលួយយ៉ាងខ្លាំងយើងត្រូវការក្លិនក្រអូបនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនេះបានល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងនេះមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដោយសារចេស្តានៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសេចក្តីនេះគឺជាខ្លឹមសារស្នូលនៃកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងជំពូក1នៃកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសដែលយើងចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីសេចក្តីណែនាំសម្បត្តិទាំង4ច្បាប់ដែលសាវកប៉ុលសរសេរនៅក្នុងបន្ទីឃុំឃាំងមានរាប់បញ្ចូលទាំងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសផងដែរសម្បត្តិទាំង4នេះគឺជាកាយវិភាគសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្លឹមសារស្នូលនៃកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសគឺព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាសិរសានៃក្រុមជំនុំហើយក្រុមជំនុំត្រូវរស់នៅជុំវិញស្នូលកណ្ដាលនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ1ដល់ខ2សម្បត្តិពលខ្ញុំជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយនៅព្រះហឫទ័យព្រះនិងធីម៉ូថេជាបងប្អូនយើងខ្ញុំផ្ញើមកពួកបរិសុទ្ធជាពួកបងប្អូនស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលនៅក្រុងកូឡូសសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នាសាវកពលបានហៅខ្លួនគាត់ថាជាសាវកនៃព្រះយេស៊ូវដោយនៅព្រះហឫទ័យព្រះព្រះជាម្ចាស់បានតាំងលោកពលឲ្យធ្វើជាសាវកសម្រាប់ព្រះអង្គតើលោកអ្នកកំពុងតែធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកផ្ទាល់ដែរឬទេតើលោកអ្នកកំពុងតែបម្រើអង្គព្រះយេស៊ូវដែរឬទេបើបម្រើមែនតើលោកអ្នកកំពុងតែបម្រើកិច្ចការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកអ្នកឬក៏ធ្វើត្រាប់តាមអ្នកដទៃវិញគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវមានមុខនេតិនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គឯមុខនេតិនោះទៀតសោតក៏ត្រូវមានដោយរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងរៀបរយការបម្រើព្រះអង្គតាមព្រះហឫទ័យធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសេចក្តីស្កប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាផ្ញើមកពួកបរិសុទ្ធជាពួកបងប្អូនស្មោះត្រង់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលនៅក្រុងកូឡូសអ្នកជឿនិងពួកបរិសុទ្ធមានឋានៈដូចគ្នាព្រះបានប្រទានឲ្យយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គមានឋានៈជាសង្ឃឬជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនាមយើងជាសង្ឃព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងចិត្តយើងហើយយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាពួកបរិសុទ្ធនៅទីក្រុងកូឡូសយើងអាចជឿដល់ព្រះអង្គទោះបើយើងរស់នៅទីក្រុងណាក្តីដរាបណាយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងយើងយើងបានទទួលឋានៈជាសង្ឃនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នាគឺយើងត្រូវទទួលព្រះគុណពីព្រះជាមុនទើបយើងបានទទួលសេចក្តីសុខសានជាបន្តបន្ទាប់សាវកប៉ុលគាត់សរសេរសម្បត្តិកានពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសដើម្បីទាស់នឹងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ចលនាញាណនិយមចលនាញាណនិយមប្រកាន់ថាព្រះជាម្ចាស់មានភាពបរិសុទ្ធខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ឥតមានមនុស្សណាអាចចូលទៅឯព្រះអង្គបានឡើយលើកលែងតែមនុស្សនោះមានភាពបរិសុទ្ធយ៉ាងបណ្ដាច់ធម្មតាសាសនាផ្សេងៗតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិដូចចលនាញាណនិយមនេះដែរប៉ុន្តែដោយឡែកសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសថាយើងអាចមានសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះវរបិតារបស់យើងតាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដោយផ្ទាល់នៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយ៉ាងធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ។